VOA News.
สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ความไม่สงบทางการเมืองที่ดำเนินมาหลายปีในอียิปต์ก่อความปั่นป่วนให้กับเศรษฐกิจและเสถียรภาพของประเทศผลที่ตามมาก็คือนักลงทุนชาวต่างชาติพากันถอนตัวออกจากอียิปต์และเมื่อเวลาล่วงเลยไปสถานการณ์ทวีความเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้นและตัวเลขการประเมินล่าสุดระบุว่าเศรษฐกิจอียิปต์จะต้องได้รับการลงทุนจากต่างประเทศระหว่าง 2-3 แสนล้านดอลลาร์เพื่อกู้เศรษฐกิจให้กลับมาก้าวหน้าต่อไปได้ดังนั้นประธานาธิบดีอับเดลฟาทาอัลซิซีของอียิปต์จึงพยายามดำเนินการเพื่อดึงดูดนักลงทุนด้วยการปฏิรูปเศรษฐกิจและปรับปรุงบรรยากาศในการทำธุรกิจในประเทศความพยายามดังกล่าวรวมทั้งการลดอัตราภาษีจัดทำกลไกสำหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการค้าและออกกฎหมายที่กำหนดสิ่งจูงใจและการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับการลงทุนรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในที่ประชุม Egypt Economic Development เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ชามเอลเชคแหล่งพักตากอากาศริมทะเลแดงของอียิปต์ว่ามาตรการเหล่านั้นเป็นกุญแจสำคัญในการชักชวนการลงทุนใหม่ๆและว่าใครๆก็รู้ว่าเงินและเงินทุนเคลื่อนไหวในทางที่ค่อนข้างคาดได้และนักลงทุนต้องการความแน่นอนความเชื่อมั่นและความแน่ใจว่าถ้านำเงินไปลงทุนกิจการที่ลงทุนนั้นจะมีความโปร่งใสและการทำธุรกรรมอย่างมีความรับผิดชอบสหรัฐเชื่อว่าในฐานะที่อียิปต์เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคจึงสามารถมีผลกระทบสำคัญต่อทั้งภูมิภาคได้ดังนั้นอียิปต์ที่มั่นคงและเจริญก้าวหน้าจะทำให้ทั้งภูมิภาคมั่นคงและเจริญก้าวหน้าด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีการลงทุนจากสหรัฐในอียิปต์เป็นมูลค่าราวๆ 2,200 ล้านดอลลาร์หรือ 20% ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอียิปต์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าสหรัฐกำลังให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่ออียิปต์เป็นมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่จะไปถึงธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งเพราะสหรัฐอยากจะเห็นเศรษฐกิจของอียิปต์ก้าวหน้าเติบโตได้อย่างยั่งยืนอียิปต์มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคนี้และต่อทุกคนที่ต้องการเสถียรภาพมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นและสังคมที่รวมคนทุกหมู่เหล่าและพลเมืองที่มีส่วนร่วมจึงจะต้องทำให้เป็นที่แน่ใจว่าอียิปต์สามารถดำเนินการพัฒนาและมีความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างเต็มที่สมตามความตั้งใจแล้วก็เป็นสิ่งที่สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นอยู่ต่อไปด้วย
ต ที่จบไปนั้นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดเขียนไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA หรือที่ www.voanews.com/editorials
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันจันทร์ที่23 มีนาคม 2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยูของสิงคโปร์ถึงแก่อสัญกรรมแล้วเมื่อเช้ามืดวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นขณะที่มีอายุได้91ปีเราจะมีประวัติและผลงานการทำงานของอดีตรัฐบุรุษของสิงคโปร์ผู้นี้ในการช่วยส่งเสริมให้สิงคโปร์มีความก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันมาเสนอในรายงานข่าววันนี้นะครับประธานาธิบดีของตุนิเซียกล่าวว่ามือปืนรายที่3ที่ก่อเหตุยิงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงตูนิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังลบหนีลอยนวลอยู่ได้กลุ่มชาวมุสลิมนิกายชีอะเผ่าฮูติในเยเมนเข้ายึดเมืองไทส์ทางตอนกลางของประเทศในขณะที่ความรุนแรงในเยเมนทวีความรุนแรงขึ้นและมีความน่าวิตกกังวลว่าอาจจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองได้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าทรายจากทะเลทรายซาฮารานั้นพัดข้ามมหาสมุทรและไปลงที่ป่าแอมะซอนในอเมริกาใต้เรื่องนี้เป็นประโยชน์อย่างไรติดตามรายงานเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาและผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์ในยุคใหม่และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและความก้าวหน้าของสิงคโปร์ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อเช้ามืดวันจันทร์นะครับที่โรงพยาบาลขณะที่อายุได้91ปีอดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยูผู้นี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรงและต้องใช้ระบบช่วยประทังชีวิตหรือไลฟ์ซัพพอร์ตเข้าช่วยเหลือประทังชีวิตอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มีคำประกาศว่านายลีกวนยูซึ่งปกครองประเทศมาในช่วงเวลา31ปีได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อเช้ามืดวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นนะครับลอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับประวัติและผลงานของอดีตผู้นำของสิงคโปร์ผู้นี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายลีกวนยูหรือแฮร์รี่เป็นชาวสิงคโปร์รุ่นที่4บรรพบุรุษอพยพมาจากมณฑลกวางตุ้งของจีนเมื่อราว160ปีก่อนเขาศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2และได้รับปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ด้วยนะครับลีกวนยูเริ่มต้นเส้นทางการเมืองในปีพ.ศ. 2497ด้วยการก่อตั้งพรรค People's Action Party หรือ PAP และได้รับเลือกเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาในอีก1ปีต่อมาในปีพ.ศ. 2502พรรค PAP ชนะเลือกตั้งได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลและนายลีกวนยูได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ต่อเนื่องมาจนถึงปีพ.ศ. 2533รวมเวลา31ปีที่เขาอยู่ในตำแหน่งศาสตราจารย์คาร์เตเยอร์แห่ง University of New South Wales ในออสเตรเลียกล่าวว่านายลีกวนยูคือผู้นำที่ผลักดันให้สิงคโปร์ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศสำคัญทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย
Story of modern day Singapore can't be told without reference to Lee Kuan Yew. He took the country from colonial rule to independence.
ศาสตราจารย์คาร์เตเยอร์ชี้ว่าเรื่องราวความสำเร็จของสิงคโปร์ยุคใหม่แยกไม่ออกกับเรื่องราวของนายลีกวนยู ขาคือผู้ผลักดันสิงคโปร์จากเมืองขึ้นกลายเป็นประเทศที่มีอิสรภาพและยังปกป้องความท้าทายจากลัทธิสังคมนิยมเป้าหมายหลักของนายกรัฐมนตรีลีกวนยูในช่วงแรกๆคือการผนวกสิงคโปร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซียแต่ต่อมาเกิดความขัดแย้งระหว่างนายกรัฐมนตรีลีกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียทันคูอับดุลรามันโดยเฉพาะในช่วงหลังความวุ่นวายที่เกี่ยวกับเชื้อชาติระหว่างชาวจีนกับชาวมุสลิมในมาเลเซียในปีพ.ศ. 2507ถึง2508จนกระทั่งในวันที่9สิงหาคมปีพ.ศ. 2509นายกรัฐมนตรีอับดุลรามันก็ขอให้มีการแยกประเทศ
There have been differences between the central government and the leaders of the Singapore state government
นายกรัฐมนตรีอับดุลรามันกล่าวไว้ในเวลานั้นว่ามีความแตกต่างระหว่างรัฐบาลกลางมาเลเซียกับผู้นำรัฐบาลรัฐสิงคโปร์ซึ่งความแตกต่างที่ว่านั้นมีมากมายหลายรูปแบบจนยากจะประสานจึงเห็นควรให้มีการแยกสิงคโปร์เป็นประเทศอิสระนักประวัติศาสตร์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีลีไม่พอใจที่นายกรัฐมนตรีอับดุลรามันเลือกปฏิบัติต่อชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนและมีความสับสนต่อข่าวการแยกประเทศครับ
You see the whole of my adult life I had believed in Malaysian merger and the unity of these two territories
นายกรัฐมนตรีลีกวนยูกล่าวว่าตลอดชีวิตของตนเชื่อมาโดยตลอดว่าเอกภาพของสิงคโปร์และมาเลเซียควรมีอยู่ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์แต่ในที่สุดความคิดนี้ก็ต้องสิ้นสุดลงในวัย42ปีนายกรัฐมนตรีลีคือผู้นำเพียงผู้เดียวของสิงคโปร์ที่มีเป้าหมายในการผลักดันเศรษฐกิจและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่ประชาชนสิงคโปร์โดยมีชีวิตของประชาชนหลายล้านคนเป็นเดิมพัน
I am not hereto play somebody else's game. I have a few million people's lives to account for.Singapore.
ครับนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าความเข้มแข็งและความเป็นนักคิดนักวางแผนของลีกวนยูได้เป็นต้นแบบให้กับชาวสิงคโปร์ทั้งประเทศและทำให้สิงคโปร์สามารถสร้างทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขึ้นมานั่นก็คือมนุษย์ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับจากในสิงคโปร์ที่เอเชียขยับไปที่ตูนิเซียนะครับประธานาธิบดีเบจิกคาดิดเอสเซปซีของตูนิเซียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่ามือปืนคนที่3จากการสังหารหมู่นักท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงตูนิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังคงหลบหนีลอยนวลอยู่คำกล่าวของประธานาธิบดีตูนิเซียนับเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการยอมรับว่ามีมือปืนรวมทั้งสิ้น3คนที่ก่อเหตุดังกล่าวซึ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติเสียชีวิตไป21คนและมือปืนถูกสังหารไป2คนโดยมือปืน2คนนี้เป็นชาวตูนิเซียในวัย20ปีซึ่งได้รับการฝึกอบรมในประเทศลิเบียข้อมูลที่ว่านี้ได้มาจากการทบทวนวิดีโอเทปของกล้องรักษาความปลอดภัยซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีชาย2คนซึ่งมีปืนไรเฟิลเป็นอาวุธเดินเข้าแล้วก็รถยิงในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวและในจุดหนึ่งบุคคลที่2คนนั้นก็ได้เดินพบกับชายคนที่3ซึ่งมีเป้สะพายหลังและทักทายทำความรู้จักกันและก็แยกไปคนละทางประธานาธิบดีของตูนิเซียยอมรับว่ามีความล้มเหลวเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยที่พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากการทำงานของตำรวจและหน่วยข่าวกรองนั้นไม่เป็นระบบเพียงพอที่จะรับประกันเรื่องความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของตูนิเซียที่ว่านี้ได้ครับขยับไปที่เยเมนกลุ่มกบฏของเยเมนซึ่งเป็นชนเผ่าฮูติซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะสามารถเข้ายึดเมืองทาอิสซึ่งเป็นเมืองทางตอนกลางของประเทศเยเมนได้ท่ามกลางความรุนแรงและความขัดแย้งในประเทศเยเมนซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมฮูติที่ว่านี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้านคัดค้าน ประธานาธิบดีอับเดลรับบูมันซูฮาดีของเยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐสามารถเข้าควบคุมท่าอากาศยานและสนามบินของทหารที่เมืองดังกล่าวได้โดยไม่มีการต่อสู้ขัดขืนจากเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเมื่อค่ำวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านมานะครับและหลังจากที่สามารถเข้าควบคุมเมืองทาอิสทางตอนกลางของเยเมนได้ผู้นำของกลุ่มกบฏฮูติสก็ได้ประกาศว่าจะส่งนักรบของตนมุ่งหน้าไปทางตอนใต้ของประเทศที่ซึ่งประธานาธิบดีฮาดิของเยเมนกำลังใช้เป็นสถานที่หลบภัยอยู่ครับจากเยเมนมาทางด้านสหรัฐเองนะครับหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐเรียกร้องให้มีการระมัดระวังตัวและระแวดระวังภัยหลังจากที่กลุ่ม IS ได้เผยแพร่คำประกาศทางอินเทอร์เน็ตโดยระบุว่าตนสามารถเข้าไปเจาะล้วงข้อมูลซึ่งเป็นภาพถ่ายที่อยู่และชื่อของเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐ100คนและนำมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตและเรียกร้องให้กลุ่มที่สนับสนุนตนในสหรัฐนั้นติดตามสังหารเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันเหล่านี้กลุ่มดังกล่าวเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ของหน่วยของกลุ่ม IS หรือ Islamic State Hacking Division นะครับและระบุว่าข้อมูลที่ว่านี้เป็นข้อมูลประวัติส่วนตัวซึ่งรวมทั้งภาพถ่ายที่อยู่แล้วก็ชื่อของเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายของ IS ทั้งในอิรักและในซีเรียครับอย่างไรก็ตามเจ้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าไม่ปรากฏชัดว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐบาลและข้อมูลที่ว่านี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลสาธารณะครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวุฒิสมาชิกเท็ดครูซของรัฐเท็กซัสวัย44ปีจะประกาศในวันจันทร์นี้ว่าตนจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเพื่อลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าและจะนับเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันคนแรกด้วยที่มีการประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการวุฒิสมาชิกเท็ดครูซวัย44ปีผู้นี้ได้รับเลือกเข้าทำงานในวุฒิสภาสหรัฐเมื่อปี2556และได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีแนวความคิดและแนวอุดมการณ์ทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมมากที่สุดคนหนึ่งและเป็นตัวแทนหรือได้รับความสนับสนุนส่วนใหญ่จากกลุ่มทีพาร์ตี้ของพรรครีพับลิกันในสหรัฐในขณะนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดัชนีหุ้นในสหรัฐจะเปิดตัวโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 18,128 หลังจากที่สูงขึ้น169จุดเมื่อวันศุกร์ Nasdaq จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 5,026 หลังจากที่ขยับสูงขึ้น34จุดเมื่อวันศุกร์ส่วน Standard & Poor's หลังจากที่เพิ่มขึ้น19จุดเมื่อวันศุกร์ก็จะเปิดรับวันจันทร์ที่ระดับ 2,108 จุดเช่นกันครับต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวระหว่างการประชุมร่วมของ IMF กับธนาคารเพื่อการลงทุนของเอเชียหรือ ADB ที่กรุงปักกิ่งในวันอาทิตย์ว่า IMF ยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือทำงานกับธนาคาร Asian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB ที่มีจีนเป็นหัวเรือใหญ่และว่ายังมีลู่ทางอีกมากสำหรับ IMF และ AIIB ในการจับมือกันเสนอเงินกู้เพื่อโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในเอเชียคำกล่าวล่าสุดของกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF มีขึ้นหลังจากที่หลายประเทศบอกว่าจะสนับสนุนธนาคารใหม่ที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการในช่วงปลายปีนี้ซึ่งรวมถึงอังกฤษนิวซีแลนด์เยอรมนีอิตาลีและฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามสหรัฐมองว่า AIIB ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งโดยตรงของ World Bank และจะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขยายอิทธิพลของจีนในแถบเอเชียที่ผ่านมาสหรัฐพยายามคัดค้านไม่ให้พันธมิตรของสหรัฐเข้าร่วมกับธนาคาร AIIB นะครับและก่อนหน้านี้ในวันเสาร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของมาเลเซียกล่าวว่าประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ให้การสนับสนุนการจัดตั้งธนาคาร AIIB เต็มที่และกำลังรอให้จีนนำเสนอโครงสร้างและรูปแบบของธนาคารแห่งใหม่ที่ว่านี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของมาเลเซียกล่าวว่าประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ต่างเป็นสมาชิกเริ่มต้นของ AIIB เวลานี้ AIIB มีสมาชิกรวมแล้วกว่า30ประเทศและคาดว่าออสเตรเลียจะเป็นประเทศล่าสุดประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเป็นผู้เสนอโครงการจัดตั้งธนาคาร AIIB เมื่อปีที่แล้วนะครับโดยมีเงินทุนเริ่มต้น 50,000 ล้านดอลลาร์ครับต่อกันที่สหรัฐนะครับเวลานี้ธุรกิจขนาดย่อมในอเมริกากำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสำนักงานดูแลธุรกิจขนาดย่อมของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าปัจจุบันมีธุรกิจขนาดย่อมซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีลูกจ้างน้อยกว่า500คนราว23ล้านบริษัททั่วอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนราว 54% ของมูลค่าการซื้อขายสินค้าทั้งหมดในสหรัฐรายงานสำรวจด้านเศรษฐกิจฉบับใหม่ของธนาคาร Bank of America และ CFI Group ระบุว่าปัจจุบันธุรกิจขนาดย่อมในสหรัฐกำลังไปได้สวยแต่ก็มีเรื่องให้ต้องระมัดระวังเช่นค่าใช้จ่ายด้านการประกันสุขภาพของลูกจ้างซึ่งเวลานี้รัฐบาลกำหนดให้บริษัทที่มีลูกจ้างเกิน50คนต้องจัดหาประกันสุขภาพให้กับลูกจ้างด้วยตลอดจนเรื่องของอัตราค่าจ้างที่ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ต่ำเกินไปและไม่สูงเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาค่าแรงเฟ้อรายงานสำรวจฉบับนี้ยังระบุด้วยว่ามีเจ้าของธุรกิจจำนวนมากขึ้นที่เป็นคนรุ่นใหม่วัย20ถึง30ต้นๆซึ่งคนกลุ่มนี้ค่อนข้างมองภาพรวมเศรษฐกิจในอเมริกาในแง่บวกนะครับข้ามไปที่อินโดนีเซียครับบริษัทท่องเที่ยวในอินโดนีเซียต่างแสดงความยินดีต่อนโยบายใหม่ของรัฐบาลอินโดนีเซียที่ยกเว้นการตรวจวีซ่าของนักท่องเที่ยวจาก30ประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐแคนาดาจีนญี่ปุ่นอิตาลีและสเปนเพิ่มเติมจาก15ประเทศที่ได้รับการยกเว้นอยู่แล้วก่อนหน้านี้รวมถึงชิลีฮ่องกงและเปรูสมาคมบริษัทท่องเที่ยวอินโดนีเซียกล่าวว่านโยบายใหม่จะช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียและเชื่อว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างน้อย1ล้านคนต่อปีเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปอินโดนีเซียราว9ล้านคนสร้างรายได้ประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์รัฐบาลกรุงจาการ์ตาคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 12,000 ล้านดอลลาร์นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่2บริษัทคือ Delphi Automotive และ Nvidia เริ่มกระโจนเข้าสู่ตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติโดย Delphi เริ่มโครงการทดสอบรถยนต์ Audi SQ5 แบบไม่ต้องมีคนบังคับจากนครซานฟรานซิสโกทางภาคตะวันตกของสหรัฐไปยังนครนิวยอร์กทางภาคตะวันออกโดยใช้เวลา8วันระยะทาง 5,600 กิโลเมตรเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นี้นะครับรถยนต์ Audi SQ5 ติดตั้งเรดาร์4ตัวกล้อง3ตัวและเลเซอร์อีก6ตัวรอบทิศทางรวมทั้งเทคโนโลยีนำสมัยที่จะช่วยให้รถสามารถขับเคลื่อนได้เองโดยอัตโนมัติโดยจะมีคนนั่งไปบนรถคันนี้ด้วยนะครับเพื่อคอยตรวจสอบสมรรถนะของรถยนต์และจะคอยควบคุมพวงมาลัยเมื่อรถเลี้ยวออกจากถนนสายหลักหรือไฮเวย์ขณะเดียวกันบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่ Nvidia เพิ่งเปิดตัวคอมพิวเตอร์ต้นแบบรุ่นใหม่ที่ช่วยให้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินั้นสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงได้แทนการตอบสนองตามโปรแกรมที่ตั้งไว้NVIDIA บอกว่าเทคโนโลยีใหม่จะช่วยให้รถยนต์อัจฉริยะสามารถเรียนรู้และจดจำเหตุการณ์ต่างๆได้เหมือนมนุษย์นะครับและเชื่อว่าในที่สุดแล้วรถยนต์แห่งอนาคตที่ว่านี้จะสามารถแยกแยะได้ระหว่างสัตว์วิ่งตัดหน้ารถซึ่งต้องเหยียบเบรกกับกระดาษที่ปลิวผ่านหน้ารถไปนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์นะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าฝุ่นจากทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาที่พัดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังเขตป่าแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต้นั้นมีบทบาทในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินในพื้นที่ของป่าแอมะซอนเพราะว่าฝุ่นเหล่านี้อุดมไปด้วยสารฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อพืช สตีฟบารากอย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
รายงานผลการวิจัยเรื่องนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Geophysical Research Letters ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยชี้ว่าทุกปีลมได้หอบเอาฝุ่นผงจากทะเลทรายซาฮาราข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังเขตลุ่มน้ำอเมซอนในปริมาณที่มากพอที่จะทดแทนสารฟอสฟอรัสในหน้าดินในพื้นที่ซึ่งถูกชะล้างไปกับน้ำฝนและน้ำท่วมค่ะคุณโจเซฟพรอสเปโรนักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศแห่งมหาวิทยาลัย University of Miami กล่าวนะคะว่าจากภาพถ่ายทางดาวเทียมพายุทะเลทรายที่พัดเอาฝุ่นผงจากทะเลทรายซาฮาราข้ามไปยังเขตลุ่มน้ำอเมซอนมีขนาดใหญ่มากค่ะมีขนาดใหญ่เป็นที่สองรองจากก้อนเมฆเท่านั้นนะคะคุณโพรสเปโรสังเกตพบเป็นครั้งแรกในช่วงคริสตศตวรรษที่1970นะคะว่าลมสามารถพัดพาเอาปริมาณฝุ่นผงจากทะเลทรายซาฮาราข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปในปริมาณมากพอสมควรค่ะเขากล่าวว่าไม่สามารถวัดได้ชัดเจนว่ามีฝุ่นผงปริมาณเท่าใดที่ถูกพัดพาไปจากทะเลทรายซาฮาราข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังเขตป่าอเมซอนนะคะแต่เขาเชื่อว่าเป็นฝุ่นผงในปริมาณมากเพราะทุกครั้งที่ฝนตกในประเทศบาร์เบโดสและในเมืองไมอามี่ในรัฐฟลอริดาในช่วงฤดูร้อนเขาจะพบว่ามีโคลนสะสมอยู่ที่ก้นถังน้ำที่ใช้รองรับน้ำฝนจากท้องฟ้าโดยตรงเป็นจำนวนมากค่ะฝุ่นผงดังกล่าวนะคะอาจจะส่งผลให้คุณภาพอากาศแย่ลงแต่ว่าผลการศึกษาเรื่องนี้ชี้ว่าฝุ่นผงดังกล่าวมีคุณประโยชน์เช่นกันค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้วิธีการวัดด้วยดาวเทียมเพื่อช่วยติดตามดูฝุ่นผงขณะที่ถูกลมพัดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังฝั่งลุ่มน้ำอเมซอนนะคะตลอดช่วง7ปีที่ผ่านมาทีมงานพบว่าลมพัดเอาฝุ่นปริมาณเฉลี่ย28ล้านเมตริกตันต่อปีไปยังเขตลุ่มน้ำอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งรวมเอาฟอสฟอรัส 22,000 ตันเข้าไว้ด้วยฟอสฟอรัสมีคุณต่อการเจริญเติบโตของพืชและเป็นส่วนประกอบหลักในปุ๋ยเคมีค่ะคุณฮงบินยูนักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศแห่งมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยทีมนี้กล่าวว่านี่แสดงว่าฝุ่นผงจากทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาน่าจะมีบทบาทช่วยทดแทนการสูญเสียฟอสฟอรัสจากดินในลุ่มน้ำอเมซอนค่ะเขากล่าวด้วยนะคะว่าการศึกษาชิ้นก่อนหน้านี้ชี้ว่าฝุ่นผงจากทวีปเอเชียได้มีส่วนในการคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าฝนบนเกาะฮาวายในสหรัฐมานานนับพันปีค่ะและยังมีการศึกษาชิ้นอื่นๆอีกหลายชิ้นที่พบว่ามลพิษทางอากาศจากเอเชียพัดข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมายังสหรัฐได้ด้วยเขากล่าวว่าผลการศึกษาเหล่านี้ช่วยย้ำให้เราเห็นนะคะว่าโลกใบเล็กที่เราอาศัยกันอยู่นี้มีความเกี่ยวเนื่องถึงกันและกันเกินกว่าที่เราจะคาดคิดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ Voice of America Washington
ซึ่งเมื่อวานหม่อมหลวงบรรดาดีสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าวันอังคารนี้ล่ะค่ะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด8จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเร่งหามาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องรณรงค์สร้างความเข้าใจและจิตสำนึกต้องทำทุกพื้นที่ทุกจุดและร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดและภูมิภาคซึ่งต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องพื้นที่ที่ถือว่าเป็นบ้านของเราทุกคนนะคะก่อนที่จะไปสู่ข่าวต่างประเทศค่ะเราต่อกันที่เรื่องของข่าวการศึกษากันสักนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทศประกาศผลการทดสอบคะแนนการสอบโอเน็ตประจำปี2557เนี่ยภาพรวมของคะแนนเฉลี่ยยังคาบเส้นแต่ก็ไม่ต่างจากปีที่แล้วส่วนวิชาที่นักเรียนทำได้ดีขึ้นคือวิชาสังคมศึกษาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์วิชาที่คะแนนต่ำลงคือคณิตศาสตร์ศิลปะและการงานพื้นฐานอาชีพส่วนภาษาไทยคะแนนคงที่สำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนได้ต่ำสุดคือ0ทุกวิชาในภาพรวมแต่รายวิชามี0ไม่มากคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 700,000 กว่าคนซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์พันพฤกษ์ผู้อำนวยการสทศก็บอกว่าผลสอบในภาพรวมคะแนนไม่ค่อยต่างจากปีที่แล้วแต่ก็คาดว่าคะแนนจะดีขึ้นเรื่อย แล้วก็แต่ม .6 การสอบม .6 ยอมรับว่าข้อสอบของสทศในค่อนข้างยากเพราะว่าเน้นการคิดวิเคราะห์ให้นำไปใช้ดังนั้นโรงเรียนก็ต้องกลับไปปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดมากขึ้นนั่นเองค่ะ6:30 ช่วงหน้าติดตามข่าวจาก VOA ค่ะ